Dit is Woensdag die 26ste Januarie 2022. Wat 'n voorreg om by die woord van God te sit. En ja, dis eintlik die laaste Woensdag vir die maand van Januarie. Jy het nooit gedink Januarie gaan tot 'n einde kom nie. Hemel, dit was 'n lang maand gewees, maar ons eer die lewende God vir sy goedheid, sy guns, sy hand oor ons en dat ons altyd weet Hy beskerm ons, hy bewaar ons, hy versterk ons en hy is met ons. Hy beloof tog in sy woord, hy sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. Ek wil met jou praat oor iets baie belangriks in hierdie middag. Want ons as mens maak baie keer foute, wetend en onwetend. Maar daar is nou natuurlik 'n gevolg met betrekking tot dit wat ons wetend doen. En baie keer doen ons dinge wat ons nie eers weet nie. Ons kom nie eers agter nie, totdat mense ons foute vir ons kom uitwys. En baie keer is dit jou man of jou vrou of jou kinders wat jou foute vir jou kom uitwys, of dalk jou kollega, mense wat jy in die besigheid mee is, kom wys jou foute vir jou uit en dat jy baie keer droog maak. En ons maak baie keer droog in ons wandel met die lewende God. Maar is belangrik dat ons sal besef dat daar is foute wat ons begaan en dan is daar baie keer wat ons opsetlik verkeerde dinge doen. En wanneer ons dit doen, dan beweeg ons in 'n baie gevaarlike terrein. Ek wil u met jou Bybel oopmaak by Hebreërs hoofstuk 10 en ek is seker jy het hierdie gedeelte al gelees en jy het seker gewonder, maar wat beteken dit? Wat beteken dit om opsetlik te sondig? Hebreërs hoofstuk 10 vers 26. Ons gaan 'n paar verse daar lees en ons gaan so 'n bietjie 'n journey vat in die woord van God. Dat ons kan bepaal, maar wat beteken dit werklik waar? Is ek nie dalk besig om opsetlik verkeerd te doen nie? Of doen ek dinge onwetend? En wat is die verskil? So vers 26 sê, wat? Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming by die getuienis van 2 of 3. Vers 29, hier kom ons by die gevaarlike terrein. Hy sê, hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien, wat die seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is onrein geag het en die gees van genade gesmaad het. So wat beteken hierdie gedeelte? Is ek nie dalk besig om opsetlik en herhaaldelik dieselfde dinge oor en oor te doen? En ek doen dit opsetlik met die wete dat ek is nou besig om droog te maak. En wat is die verskil tussen onwetend en wetend? En het dit met betrekking tot hierdie gedeelte in Hebreërs 10 vers 26 tot 29 te maak? So ons moet eers verstaan wie Abba Vader is en wat sy karakter is. En ek moet jou terugvat na die Ou Testament, in die boek van Genesis, om aan jou te verduidelik wie ons Elohim, Yahweh, ons Skepper, lewende God is. Jy sien, hy het 'n karakter. En as ons nie sy karakter verstaan nie, as ons nie weet wie hy is en sy hartklop verstaan nie, gaan ons baie keer die verkeerde besluite maak. En ons gaan verkeerd optree. En ons gaan hom dien op ons perspektief en nie op sy perspektief nie. Dan maak ons baie keer droog. So kom ons gaan kyk. Eksodus hoofstuk 34 vers 6. Ek lees vir jou 6 en 7. En hy sê dat Yahweh kom verby en hy verklaar eintlik wie hy is. En is Yahweh self wat hier praat en hy verklaar aan Moses wie hy is. Hy sê, Majesteit Yahweh, barmhartig en genadig, Elohim, lankmoedig en groot van liefde en trou. Stop gou daar. Hemel, dit klink daarom maar prachtig. Dat die God wat ek en jy dien is 'n barmhartige en genadige God. Hy is lankmoedig en groot van liefde en trou. Jesus, ons almal wil dit hoor. En ons almal ken die God van liefde. Ons ervaar dit. Maar dis net een gedeelte van sy karakter. Hy sê verder. Hy sê wat die liefde en genade bewaar vir duisende wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe. Maar ek hou van die woordjie maar, jy moet maar daai woordjie maar gaan onderstreep in jou Bybel. Want ons vergeet baie keer daar is 'n maar, daar is 'n kondisie met betrekking tot ons verhouding met die lewende God. Hy sê maar nooit ongestraf laat bly nie. Sjoe. So dit beteken dat ek word vergewe en ek word vrygespreek van my sonde en my ongeregtigheid, my swak besluite en dit wat ek gemaak het, dit wat ek gedoen het, dit wat ek verkeerd opgetree het, hoe ek baie keer praat. Ek word vergewe, maar daar is gevolge met betrekking tot hoe ek funksioneer. Onthou een ding, dat Abba Vader kan jou vergewe vir dit wat jy in jou liggaam doen, want baie keer is ons so besig om te drink en ons ooreet en ons rook en ons gaan te kere en ons verwoes die tempel van Heilige Gees en dan kom Abba Vader en hy verlos jou, hy maak jou vry van drankverslawing, van drankverslawing, van oor die counterpille en hy maak jou los van sigarette. Maar daardie skade wat in jou liggaam berokken is, jou liggaam kan jou nie vergewe nie. En baie keer tel ons die bil op met betrekking tot ons gesondheid. Baie keer tel ons die bil op in ons liggaam van dit wat ons gedoen het toe ons jonk was, onkundig, en ons het gedink, ag, ons het nog baie tyd, ek gaan die wêreld geniet, ek gaan die lewe geniet, ek gaan op 'n latere stadium sal ek begin dink om Yahweh, my Elohim, te aanbid. En dan wanneer ons dit doen, dan tel ons baie keer die bil op in ons gesondheid oor dit wat ons gedoen het. So, daar is 'n straf wat ons baie keer dra met betrekking tot ons sonde, ons ongeregtigheid en hoe ons lewe. En nou gaan hy verder, hy sê wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders aan die derde en aan die vierde geslag. En daarom is dit belangrik om elke vloek te breek in jou lewe. Daarom is dit belangrik dat jy die bloed van die lam aanwend in jou lewe en seker maak dat elke vloek en elke generasie vloek wat oorgedra word van generasie na generasie, dat dit by jou sal stop. Omdat jy Yahweh, jou Elohim, dien in gees en in waarheid. So ons besef hier dat hy is die regverdige regter. Dis wie hy is. Hy is die regverdige regter. So hy gaan altyd regverdig optree met betrekking tot hoe ons funksioneer. Hy sê dit tog. Hy sê hy is die barmhartige en genadige God. Hy stel belang om jou te vergewe. Hy stel belang om jou in te bring in die koninkryk van God. Hy stel belang om sy liefde en sy trou aan jou te kom openbaar. Maar ons funksioneer baie keer met 'n harde hart, hardkoppig, hardnekkig en ons wil nie altyd ingee in die woord van God en toegee dat die lewende God die eerste plek kry in ons lewe nie. En daarom is hy die regverdige regter wat moet optree ooreenkomstig sy woord. En nou lees ek in die woord dat daar is manne wat geen plek gevind het vir repentance nie. Hulle het geen plek gevind vir repentance nie. En ek is so dankbaar dat ek en jy wat nou na my stem luister, ons het genade gevind in die oë van die lewende God. Dat daar het 'n tydperk aangebreek in jou lewe wat jy op jou knie geval het en jy het uitgeroep en sê Vader vergewe my. En hy het jou kom was met sy bloed en nou is jy in die koninkryk van God. Nou behoort jy aan hom, jy's in 'n covenant, in 'n verbondsverhouding met Yahweh, jou Elohim. Maar nou moet ons versigtig wees, want as jy gaan kyk na Hebreërs hoofstuk 10, vanaf vers 26 tot 29, kom jy agter dat Paulus skryf hier en hy skryf aan gelowiges. Ek wil gou-gou jou aandag weer terugvat na vers 29. Hy sê, hoeveel swaarder straf dink julle? Sal hy verdien wat die Seun van God vertrap en die bloed van die testament, waardeur hy geheilig is, stop daar. Die bloed van die testament, die bloed van Yeshua, kom reinig net die wat na hom toe kom, wat bely, wat erken, wat toelaat dat die bloed van die lam hom kom was. So met ander woorde, hy praat hier van gelowiges. En ek lees in die woord dat daar is manne wat geen geleentheid gevind het om terug te draai na die lewende God nadat hulle hom verwerp het nie. Vers 29. Hy sê, hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is onrein geag het en die gees van genade, ek en jy het genade ontvang, ons ervaar dit elke dag, wat die gees van genade gesmaad het. En hier is ouens wat dit precies gedoen het en teen die lewende God kom draai het. Ek lees in die woord van Esau en Esau verkoop sy eerste geboorte reg en die woord sê dat hy het bekering gesmaak, hy het bekering uitgeroep, hy het gehuil, hy het met trane gehuil en hy het gesmeek na bekering om terug te draai na die lewende God, maar hy het dit nie gevind nie. Selfde met Saul. Saul het die woord van God herhaaldelik verwerp. Hy het eintlik teen Yahweh gedraai en hy het geen geleentheid gekry om te repent nie. Ek sien ook dat Judas het Yeshua verwerp en toe hy vir Yeshua verwerp het, toe tree hierdie gedeelte in die woord van God. Want hy het vir 3,5 jaar gewandel saam met Yeshua, die lewende Torah, die lewende woord. Maar jy sien, daar's 'n verskil tussen sekere mense en ander mense wat ek lees in die woord. Daar's 'n verskil. Jy sien, want Petrus het ook vir Yeshua verloor. Maar wat was die verskil gewees? Jy sien, Judas het vooruit beplan om hom te verraai. Dit was 'n vooraf beplande incident gewees. Hy het na die Joodse raad toe gegaan. Hy het hierdie dinge beplan. Hy het geleentheid gesoek om dit te doen. Hy het geld ontvang. Alhoewel hy besef het wat hy gedoen het en hy die geld gaan teruggooi, dit wat hy gedoen het, het hy gedoen uit opset. Hy het absoluut vooruit beplan om hom te verraai. Daarom het Yeshua precies geweet. En hy sit aan tafel en hy sê vir Judas, dit wat jy wil doen, doen dit haastig. Dit wat jy nou wil uitvoer, gaan doen dit haastig. Jy sê, maar Petrus het hom ook verloon, maar hy het hom verloon uit 'n plek van vrees en teleurstelling. Hy het nie vooraf beplan nie, hy het gedoen uit 'n plek van vrees en teleurstelling. En so kom ons baie keer en uit 'n plek van vrees en miskien ook teleurstelling met betrekking tot situasies wat ek en jy ervaar en beleef op 'n daaglikse basis, tree ons verkeerd op. Ons maak 'n verkeerde besluit. En dan is dit nie opsetlik nie. En ek lees in die woord in Markus 16 vers 5 tot 7 dat met Yeshua se opstanding toe kom praat hy en hy sê gaan vertel vir die disippels. Hy praat met die vroue. Hy sê gaan vertel vir die disippels ek het opgestaan. Gaan vertel vir die disippels en vir Petrus. So hy het gesien en hy het geweet dat Petrus se hart was in lyn gewees en sy hart was reg gewees teenoor die lewende God. Hy het nie 'n verkeerde hartsgesindheid en motief gehad nie. Hy het hom verloon uit 'n plek van vrees en teleurstelling. En ons doen baie keer dieselfde. Jy sien, daar is ook 'n verskil tussen Saul en Dawid. En Saul wou eerder die aansien van mense gehad het, in plaas van die gehoorsaamheid van God in sy lewe ingeneem het. So sy hartmotief was nie reg gewees voor die lewende God nie. So hoe lyk ons hartsmotief partykeer? Hoe lyk ons hartsmotief? Is ons hartsmotief soos Dawid se? Jy sien, want Dawid was oorkom gewees deur 'n vleeslike begeerte, maar sy hartsmotief was nog steeds reg en toe hy hoor en hy besef maar nou het ek droog gemaak, toe val hy op sy aangesig en hy roep uit na die lewende God en hy sê: "Vader, ek en ek alleen het teen U gesondig." En hy het besef wat hy gedoen het, maar Saul se optrede, hy wou eintlik net geseën geword het voor die mense, dat hy die aansien van mense aangeneem het en hy het geen belangstelling gehad om aan God gehoorsaam te wees nie. En dit bring 'n verskil in hierdie twee mense se lewens. En die koningskap word van Saul af weggeskeer. En dit word gegee aan iemand wat beter is as hy. En Abba Vader kom en hy sê dat Dawid is 'n man volgens sy eie hart. So Dawid se hartsgesindheid teenoor God was reg gewees. So nou kom die vraag, is my optrede met betrekking tot sonde en ongeregtigheid, is dit beplan? Is dit wat ek doen, is dit beplan, vooraf beplan? Of is my optrede 'n optrede van ingewing op die oomblik? Reageer op dit wat ek nou ervaar. Jy sien, want daar is 'n verskil tussen sondig opsetlik en om dinge te doen onwetend of om in 'n vleeslike begeerlikheid te kom val. En daarom moet ons besef en ons moet so waak daarteen dat ek en jy nie in hierdie struik val dat ons opsetlik sondig nie. Ek sê wat as ons nie ons eie hartsmotief ken nie, dan maak ons baie keer die verkeerde besluite met betrekking tot hoe ons optree, hoe ons funksioneer. En baie keer manipuleer ons doelgerig. Ons wil wraak uitoefen doelgerig. Ons beplan doelgerig om mense seer te maak, in die rug te steek, om te gaan skinder, om te gaan sleg praat. En ons beplan dit doelgerig. So met ander woorde, ons hartsmotief is nie reg voor die lewende God nie. En dis waar hierdie gedeelte inkom, waar hy sê in vers 26, want as ons opsetlik sondig, nou is ek besig, wanneer my hartsmotief nie in lyn is met die woord van God nie, en ek is besig om dinge te beplan, om dit uit te voer, om in ongeregtigheid op te tree, dan is ek besig om opsetlik te sondig. Dis net soos om 'n buite-egtelike verhouding te hê. En baie mense sê, maar ag, toe ek my oë uitvee, toe ek in haar bed. Snerp man, jy het dit beplan. Jy beplan mos en jy voer al hierdie dinge uit met die hartsmotief. Ek gaan nou 'n buite-egtelike verhouding hê en ek gaan saam met iemand gaan slaap. Jy beplan dit. So dit is opsetlik om op te tree teen die woord van God. Om jou verbond met Yahweh te breek, jou verbond met jou man of jou vrou te breek en is om opsetlik op te tree teen die woord van die lewende God. So nou vra ek, hoe lyk ons hartsmotief voor Yahweh ons Elohim? En ons moet besef dat ons moet reg optree. Ons moet regverdig optree. Dit gaan alles oor ons handel en ons wandel en ja, partykeer maak ons foute op die ingewing van die oomblik en as gevolg van druk en omstandighede in 'n oomblik dan kom daar 'n verkeerde gedagte, in 'n oomblik dan kom daar 'n verkeerde woord uit. Ons sê dalk partykeer iets voordat ons dink en ons tree op partykeer voordat ons werklik waar besef waarmee ons besig is. Dan is ons besig om te sondig onwetend. En wanneer ons besef maar eers nou het ek droog gemaak, dan is daar vir ons vergifnis en genade by die lewende God. Maar ek kan nie verwag dat Abba Vader moet genade aan my bewys wanneer ek elke keer opsetlik sondig en ek doen dieselfde ding oor en oor en oor en ek verwag dan maar net God gaan genadig wees vir my wanneer ek hom aanroep en ek bid. En ek vra vir vergifnis, is hy daar vir my? Jy sien, daar kom 'n tyd. Daar kom 'n tyd in ons lewe, volgens Eksodus 34 vers 6 en 7. wat Jahwe ons sonde nie ongestraf laat bly nie. En ek en jy gaan die bil optel wanneer ons opsetlik besig is om te sondig. En ons beplan dinge, ons beplan om op te tree, ons beplan om te manipuleer, ons beplan om wraak uit te oefen, ons beplan om seer te maak, mense in die rug te steek, ons beplan om te gaan skinder en sleg te praat en die skepping, die beeld van God te kom afbreek, dan is ons besig om opsetlik te sondig. So ek en jy moet regverdig wandel. Dis wat God van ons verwag. In Johannes hoofstuk 3 vers 7, hy sê, my kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. So ons moet 'n absolute strewe hê om reg op te tree, om regverdig op te tree teenoor die lewende God, omdat ons besef dat hy is die regverdige regter. En as ons verkeerd optree teenoor sy skepping, gaan hy wraak uitoefen. Luister wat sê hy in vers 30, Hebreërs 10 vers 30. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek Elohim. En weer, Elohim sal sy volk oordeel. Dis daarom 'n harde woorde om te dink dat hy sê, ek gaan julle oordeel. En wanneer gaan hy ons oordeel? Wanneer ons aanhou met opsetlike sonde in ons lewe. Wanneer ons aanhou met die verkeerde hartsmotief in ons lewe. En ek moet baie keer, moet ek ook tot stilstand kom en ek moet gaan besef, maar Rian, waarmee is jy nou besig? Wat is jou hartsmotief? Voordat jy dinge uitvoer, voordat jy iets sê, voordat jy iets beplan, wat is jou hartsmotief agter dit? Wat wil jy bereik? Doen jy dit vir jouself? Doen jy dit vir die koninkryk van God? Waarmee is jy nou besig? Gaan God daardeur vereer en verheerlik word? Of gaan dit nou oor jou? En ons almal moet onsself hierdie vraag afvra. Dit wat ek nou sê, dit wat ek nou doen, kan dit God behaag? Kan dit God verheerlik? Want hy is die barmhartige en genadige Elohim. Hy is lankmoedig en groot van liefde en trou. Maar hy is ook die regverdige regter wat ons dade gaan oordeel en hoe ons funksioneer. Daarom sê hy, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, nou wil ek jou gou vra, doen jy die geregtigheid? En wat is sy geregtigheid? Sy geregtigheid is nou natuurlik Deuteronomium 6 vers 25. Wanneer ons sy gebooie bewaar, en ons voer dit uit. Dit is ons geregtigheid. So ek moet my hartsmotief teenoor God nommer 1 en teenoor my medemens in lyn hê met die woord van God. So ek kan nie onregverdig optree nie. Ek kan nie besig wees met lawlessness nie. Met ongeregtigheid nie. Hy sê, want as ons dit doen, is ons regverdig soos wat Yeshua, ons verlosser, ons saligmaker, die een wat sy bloed vir ons kom gee het, dan is ons regverdig soos wat hy regverdig is. So wat is jou hartsmotief vandag? 1 Johannes 3 vers 19, hy sê, en hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is, en ons sal ons harte voor hom gerus stel. Kan jy vandag voor die lewende God staan met 'n geruste hart, om te sê, Vader, my motief, met betrekking tot my hart en dit wat ek uitvoer, is reg. Ek wil afsluit met hierdie laaste gedeelte van God se woord. Hy sê in Hebreërs 10 vers 22, hy sê, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid. Stop gou daar. So ons kom nader aan Elohim, ons Abba Vader, die verbondsgod Jahwe, ons kom nader na hom, deur sy seun Yeshua HaMashiach, en in die kragwerking van sy gees, so ons kan toetree, maar hoe moet ons dit doen? Hoe moet ons nader kom na hom toe? Met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid. So met ander woorde, ek het die sekerheid, ek staan in geloof met hom, ek het die sekerheid, sy bloed het my kom skoon was, ek het die sekerheid dat ek is gehoorsaam in sy woord en daarom staan ek in 'n verbondsverhouding en my hartsmotief is korrek teenoor Abba Vader. Dan kan ek naderkom, dan kan ek toetree. Hy sê die harte deur die besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Halleluja. Dis my begeerte vandag dat elkeen van ons, my inkluis, dat my hart vandag besprinkel en gereinig sal word deur die bloed van die lam. En dat elke verkeerde motief vandag verwyder sal word voor die aangesig van die lewende God. Sodat ek met die geloofsversekerheid voor hom kan staan en hom kan aanbid uit 'n rein gewete. Is dit nie ook jou begeerte nie? As dit jou begeerte is, dan wil ek jou nooi om hierdie challenge op te vat om jou hart so bietjie te kom ondersoek. Is ek besig om opsetlik te sondig? Is ek besig om opsetlik dinge te doen om mense seer te maak? Om verkeerd op te tree? Ek is besig opsetlik om dinge in te tik op die rekenaar waarmee ek myself besig hou en waarna ek kyk. Dis opsetlik. Jy kan nie sê, ag nee, dit het net gebeur nie. Jy doen dit opsetlik. En daarom moet ons versigtig wees waarmee ons besig is. En ons moet toelaat dat die bloed van die lam vandag ons harte kom reinig. En ek staan vandag voor die lewende God. En ek staan eintlik met uitgespreide arms en 'n oop hart en 'n oop gees, sodat sy bloed my weer kan kom reinig. En dat sy water, die waterbad van sy woord, my weer kan kom was van alle slegte gewete, elke verkeerde hartsmotief, dat ek kan weet en die geloofsversekerheid kan hê, dat ek staan voor die lewende God as regverdige, om hom te vereer, hom te verheerlik in elke area van my lewe. Daarom wil ek jou nooi vandag, maak so 'n bietjie jou hart oop, maak so 'n bietjie jou gees oop, laat toe dat die bloed van die lam jou vandag kom reinig, dat die woord van God jou kom skoon was, en dat jy nie meer opsetlik sal sondig nie, jy nie meer besig sal wees om dinge toe te laat in jou lewe wat 'n oordeel oor jou lewe gaan bring nie. Baie baie dankie dat jy vandag ingeskakel was om die woord van God te luister. En ek hoop hierdie kom raak jou aan so 'n bietjie in jou binneste, en ek hoop dat die woord van God verander so 'n bietjie jou perspektief met betrekking tot hoe ons funksioneer. Want baie keer is ons besig om opsetlik te sondig en dan beweeg ons in 'n gevaarlike terrein. Mag jy geseënd wees en baie liefde, baie vrede op hierdie woensdagmiddag. My naam is Rian Abri en jy moet 'n wonderlike aand hê. Goed gaan. Bye bye.